Ασπίδα το κορμί μας, χαίρεο, χαίρε ελευθερία, χαίρεο Κύπρος κύμας, χαίρεο, χαίρε ελευθερία, χαίρεο Κύπρος κύμας. Εμπρός το Κυπρίο παιδιά, εμπρός ο αγώνας μας κράσει, εμπρός παιδιά.
Η 10η Μαΐου 1956 είναι μια από τις πιο πικρές μέρες της ιστορίας μας. Ο λαός μας ξύπνησε από τους πένθυμους ήχους των καμπάνων και αντί για καλημέρισμα, από στόμα σε στόμα μεταδιδόταν το φοβερό μαντάτο που μακάβριο απλωνόταν ως να σαβάνωνε την καρδιά της Κύπρου. Κρέμασαν τον Μιχαλάκη Καραολή, κρέμασαν τον Ανδρέα Δημητρίου. Στο πρόσωπο του νησιού μας πάγωσε ο πόνος. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε από καημό, οργή, αγανάκτηση, δέος. Ο Μιχαλάκης και ο Ανδρέας ήταν οι πρώτοι αγωνιστές που απαγχωνίζονταν. Η φρικτή είδηση κατάπληξε οδυνηρά τον κυπριακό ελληνισμό, το έθνος ολόκληρο. Από τη μαρτυρική Κύπρο ως τις απότατες εσκατιές του γένους, ένας τεράστιος ογκόλιθος κύλησε, καταπλάκωσε και συνέθλιψε τις αμυδρές ελπίδες, πως τελικά ο Άγγλος κυβερνήτης θα χάριζε τη ζωή στα δυο παλικάρια και ότι οι δυο νέοι, 22 μόλις χρόνων, δεν θα οδηγούνταν στον ψυχρό προθάλαμο του Άδη, δεν θα πατούσαν στην ξύλινη καταπακτή της Αγχώνης, δεν θα παραδίδονταν στους δήμιους της σκληρής αποικιοκρατικής τυραννίας. Μα οι ελπίδες προδόθηκαν, κονιορτοποιήθηκαν, εξανεμίστηκαν στους συφοριασμένους αγέριδες της εκδικητικής μανίας της ξένης δυναστείας. Κι οι νεκρικοί ήχοι των καμπάνων μετάδωσαν σε πολιτείες και χωριά το δράμα και οι πένθυμοι αντίλαλοι δίναν το σύνθημα του εθνικού θρήνου και ανεμόδερναν και αεροτραμπάλιζαν την πονεμένη ψυχή της φυλής. Κρέμασαν τον Καραολή, κρέμασαν τον Δημητρίου. Άνοιξαν οι πόρτες των σπιτιών. Ο κόσμος βγήκε στις στράτες. Βουβός ο καημός πήρε σβάρνατα στενορήμια και λύνων κύματα σαν καταιγίδας ξαφνικής νεροσυρμές ασυγκράτητες πλημμύριζαν τους δρόμους. Έκλεγαν πνιχτά παιδιά, άντρες, γυναίκες και όδευαν σαν αρχαίων χωρών τραγικές, ομαδικές, νεκρόσιμες ακολουθίες στις εκκλησίες μυρμικιές ανθρώπων για τις παραδοσιακές θρησκευτικές δεήσεις, για την απόδοση του νοερού τελευταίου ασπασμού στους πρωτομάρτυρες της Λευτεριάς. Οι σημαίες υψώθηκαν μεσίστιες και τα γαλανόλευκα χρώματα μετεωρίζονταν κάτω από τις μαύρες κορδέλες των ιστών και το βουρκωμένο μαγιάτικο ουρανό που εκάλυπτε την άκρα απελπισία και την οδύνη του κόσμου. Και ως τέλειωσαν οι νεκρικές ψαλμωδίες και ο ελληνικός θρήνος κόπασε και ως ο εθνικός μας ύμνος επέστρεψε τις φοβερές εντάφιες τελετές, ένας πρωτοφανής ψυχικός σεισμός ακολούθησε. Τα παμπάλια πολεμικά τροπάρια ξεπετάχτηκαν με φωνές τεντόριες από τα στήθια. Πεάνες πολεμικοί βρόντιξαν. Εμβατήρια γενναίων αντιβούησαν. Μούγκρισαν τα βούκινα της Επανάστασης. Η θέληση του αγώνα ξεθυκαρώθηκε. Τα μπράτσα άρπαξαν τα όπλα. Τα χέρια ανάσυραν τις χειροβομβίδες από τις κρύπτες. Το μυρολόι έγινε τραγούδι. Σφιγμένες οι γροθιές της λυτρωτικής απόφασης υψώθηκαν. Πλήθη οργισμένα ξεχύθηκαν στις πλατείες. Μυριόστομη η κραυγή της λευτεριάς δονούσε τη γη. Και εκατοντάδες κορμιά ενσάρκωναν τα πνεύματα των κρεμασμένων παλικαριών, τραβώντας το δρόμο που ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου χάραξαν με τις ηρωικές τους θυσίες στις 3 το πρωί της 10ης Μαΐου 1956, το δεύτερο χρόνο της ΕΟΚΑ. Για τους δύο πρωτομάρτυρες, τον Ανδρέα Δημητρίου και τον Μιχαλάκη Καραολή, έγραψα πολλά και την ίδια στιγμή έκανα ακόμα και αυτή την εβδομάδα συνεντεύξεις που μου ζητήθηκαν από άλλες πλευρές, από άλλο ραδιόφωνο. Δημοσίευσα πάρα πολλά επί του θέματος και προσπάθησα τα τελευταία 40 χρόνια με ιστορικές πληροφορίες και συνεντεύξεις να δώσω την πληρέστερη εικόνα που μπορούσα για τους απαχωνισμούς τόσο των δύο ηρώων της 10ης Μαΐου όσο και των άλλων 7 που τους ακολούθησαν σε μια δραματική σκυταλοδρομία θανάτου. Σήμερα όμως θα κάνω μια προσέγγιση διαφορετική στο θέμα. Θα ήθελα να επιδιώξω με τη συνεργασία σας να βρεθούμε στα κελιά των μελλοθανάτων ενώ πλησιάζουν οι ώρες του απαχωνισμού και να εκφράσω κάποιες σκέψεις, κάποιες εμπειρίες που συναπεκόμισα από συνομιλίες με μελλοθάνατος που η μοίρα τους έταξε να επιζήσουν της μεγάλης εκείνης δοκιμασίας και να συζητήσουν μαζί μου τα πράγματα. Άλλωστε, είναι και μια πρόσφατη έρευνα ψυχολόγου-κοινωνιολόγου του Ανδρέα Σπανού, του γιού μου, για τις τελευταίες ώρες των μελλοθανάτων και την ψυχολογία των καταδικαστέντων σε θάνατο. Από αυτές τις εμπειρίες, από αυτές τις λίγες, αν θέλετε, γνώσεις, είναι που αντλώ τις σημερινές αναφορές, τις εικόνες που ακολουθούν. Όταν ο δεσμοφύλακας σπρώξει την αμπάρα της πόρτας του κελιού και ο ξηρός ήχος του κλειδιού στη σιδερένια κλειδαριά επισφραγίσει την εχμαλωσία σου στους γυμνούς τοίχους του στενού δεσμοτηρίου και εσύ βρεθείς απομονωμένος και ανήμπορος στην φυλακή, η πρώτη σου κίνηση είναι να αρπάξεις γερά τα σίδερα σε μια προσπάθεια να τα σπάσεις. Διαπιστώνεις πως η επιθυμία σου είναι μάταιη. Ύστερα αγγίζεις τους ψυχρούς τοίχους. Μπορεί και να τους χτυπήσεις με τις γροθιές σου. Πονάς. Κλωτσάς δυνατά με τα πόδια σου τον τσιμέντο. Πηγαίνω έρχεσαι στα 2-3 μέτρα του κελιού. Κουράζεσαι. Αισθάνεσαι σαν ζάλι παράξενη. Βλέπεις τον τάφο, δηλαδή το τσιμετένιο κρεβάτι σου, με τη σταχτιά κουβέρτα και τα χειρένιο στρώμα. Ξαπλώνεις. Σκέφτεσαι. Το μικρό καγκελόφραχτο παραθυράκι είναι μια αμυδρή ελπίδα. Δοκιμάζεις να το φτάσεις. Αδύνατο. Είναι ψηλά. Συνειδητοποιείς την πραγματικότητα. Είσαι εντελώς μόνος, αδύνατος για κάθε αντίδραση. Θέλεις να ξεφύγεις, να ελευθερωθείς, μα δεν μπορείς. Περνά λίγη ώρα, καταλαβαίνεις. Σωτηρία δεν υπάρχει. Νιώθεις ένα ζεστό κουβάρι κάτω από το στέρνο. Τους παλμούς της καρδιάς σου πιο γρήγορους, πιο δυνατούς, σαν να χτυπούν τα στήθια να τα σπάσουν. Κι ύστερα δεν μπορείς να χορτάσεις την αναπνοή σου. Ασφυκτιάς. Νομίζεις πως σου κόβεται η ανάσα. Φωνάζεις. Κανείς δεν σου απαντά. Υποφέρεις. Κι ας ξέρεις πως το κακό θα περάσει. Πως αργά ή γρήγορα θα τραβηχτεί ο σύρτης, η πόρτα του κελιού θα ανοίξει. Και τότε θα κάνεις τα στερνά βήματα της ζωής. Θα πατήσεις σε 2-3 μέτρα στην ξύλινη καταπακτή και το μέτωπό σου θα του αγγίξει το σκοινί της κρεμάλας. Άραγε, ποιες να ήταν οι σκέψεις, ποια τα συναισθήματα όσων βρέθηκαν στην ίδια θέση, αλάστα κελιά των μελλοθανάτων, εκείνων που ήξεραν πως το δεσμοτήριό τους ήταν προθάλαμος του Άδη, ότι απ' εκεί δεν θα μετακινούνταν παρά μόνο για να οδηγηθούν στην κρεμάλα, στο θάνατο. Θυμάμαι τον Απόστολο Λουκά όταν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του για το μαρτύριο του Θεανθρώπου που γνωρίζει ότι η ώρα του θανάτου πλησιάζει. Γράφει ο Απόστολος Λουκάς, το λέω σε μετάφραση, και αυτός απομακρύνθηκε σε απόσταση πετροβολιάς, γονάτισε και προσευχόταν λέγοντας, «Πατέρα μου, αν θέλεις, απομάκρυνε το ποτήριο τούτο του θανάτου από μένα. Αν όχι, ας γίνει το θέλημά σου». Και εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος από τον ουρανό που του συμπαραστεκόταν και μια αγωνία τον κατέλαβε και προσευχόταν πιο θερμά και ο υδρότας του σαν θρόμβοι αίματος που έπεφταν στη γη. Έτσι αισθάνθηκε ο Χριστός μπροστά στον επερχόμενο θάνατο. Κι ήταν ο ενσαρκωμένος Γιος του Θεού. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η προσευχή του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανή δεν είναι γνωστόν ότι έγινε στον κήπο της Μαρίας, της Κυπρίας, της αδερφής του Αποστόλου Βαρνάβα και ότι ο μυστικός δείπνος στο ίδιο σπίτι έγινε, της Κυπρίας, η οποία είχε μεταβεί τότε στην Ιερουσαλήμ. Και όταν έγινε η Ανάσταση, στο ίδιο σπίτι της Μαρίας, της Κυπρίας, της αδελφής του Αποστόλου Βαρνάβα, είναι που έγινε η Αποκάλυψη στους μαθητές. Κλείνει η παρένθεση. Έτσι αισθάνθηκε λοιπόν ο ενσαρκωμένος Γιος του Θεού. Αν θέλετε, ένα δικό του φόβο. Ήθελε και παρακάλεσε για μια στιγμή να αποφευξεί το μοιραίο, να μην γκει το ποτήρι του θανάτου. Άλλος ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Και ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ανδρέας Δημητρίου, οι δυο απλοί νέοι των 22 μόλις χρόνων, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, οι πρώτοι που καταδικάστηκαν σε απαχωνισμό, εκείνα τα δυο παλικάρια που ούτε σοφοί ήταν ούτε θεοί, άραγε πώς ένιωσαν σαν βρέθηκα στα κελιά των μελλοθανάτων στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας, ποιες να ήταν οι σκέψεις των πρωτομαρτύρων, τα συναισθήματα τους, οι μυστικές ψυχικές αντιδράσεις τους, άραγε θέλησαν να εκφράσουν όλους τους καημούς τους, όλους τους στοχασμούς τους. Για το δράμα των δύο νέων έγραψε ο ιερέας των κεντρικών φυλακών Λευκωσίας, Ερεσιμότατος Παπαντώνιος Ερωτοκρήτου. Ο τελευταίος Έλληνας που τους είδε, τους άγγιξε, τους ευλόγησε την τελευταία νύχτα της ζωής τους. Με τον Παπαντώνη Ερωτοκρήτου είχα επανειλημμένες επαφές όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Μίλησα πολλές φορές μαζί του, προσπαθώντας να κάνω μια μυστική ιχνηλασία μέσα από τη μνήμη του ιερέα στα γεγονότα. Σ' όσα ξετυλίχτηκαν εκείνες τις δραματικές ώρες, τα τραγικά ημερονύχτια που προηγήθηκαν της 10ης Μαΐου. Ο Μιχαλάκης Καραολής, μου είπε ο Παπαντώνης, ήταν νευρικός και ευέξαπτος. Ο Ανδρέας Δημητρίου ήρεμος και περίληπος. Ήταν δίπλα σε χωριστά κελιά. Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον, μα κουβέντιαζα. Έξω από τα κελιά ήταν οι Εγγλέζοι στρατιώτες πάνοπλοι. Προκαλούσαν θορύβους. Τους ηρωνεύονταν τους δυο μελλοθάνατους. Τους έδειχναν το σκηνί της αγχώνης. Τους έσπασαν τα νεύρα. Ο Δημητρίου δεν ήξερε αγγλικά και ρωτούσε κάθε λίγο τον Καραολή τι λέγαν οι Εγγλέζοι. Τον Παπαντώνη τον οδήγησαν στα κελιά των μελλοθανάτων ενώ έδιε ο ήλιος της 9ης Μαΐου 1956. Ήταν η εσπέρα της Τετάρτης της Διακαινησίμου. Μπήκε πρώτα στο κελί του Μιχαλάκη ο ιερέας. Διάβαζε την ακολουθία των εξομολογουμένων, διάβαζε και ο μελλοθάνατος. Εξομολογήθηκε. Μπήκε ύστερα ο παπάς στο κελί του Ανδρέα. Ήτο εις υπέρτα των βαθμών ταραγμένος με ακατάστατα τα μαλλιά του. Εις το τέλος ανεδύθη εις λιγμούς, κλαίοντας είπε «Λυπούμε που θα μείνει η αδελφή μου χωρίς προστασία». Ο Παπαντώνης κοινώνησε τους μελλοθάνατους και αποχώρησε. Ενώ έφευγε, κάτι είπαν οι φρουροί. Και ο ιερέας άκουσε και τελευταία φορά τη φωνή του Δημητρίου που ρωτούσε τον Καραολή. «Ήνταν που είπα ρε?» Στα μικρά από αλουμίνιο τα σάκια των φυλακισμένων, ο παπάς είδε ανέγκυκτο το φαγητό. Στο ένα κουκιά, στο άλλο πιλάφι, με ένα τέταρτο του ψωμιού. Μετά τα μεσάνυχτα και προπαντός μετά τις 2 το πρωί, ο ιερέας άκουγε συνεχώς στρατιωτών βήματα, ανοιγοκλείσιμων θυρών. Υπέθεσε πως οι απαγχωνισμοί έγιναν στις 3 το πρωί. Στις 4 τον φώναξαν να ετοιμαστεί. Τον πήραν στο διαμέρισμα της αγχώνης. Κυριαρχούσε νεκρική σιγή. Η νύχτα ήταν ασέλινη. Ο Παπαντώνης βρέθηκε μπροστά σε 2 ανοιχτά φέρετρα. Άναψε κεριά. Ετοίμασε το θυμιατό. Διάβασε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γονάτισε. Τα φέρετρα ήταν πλάι το ένα στο άλλο. Τα 2 νεκρά σώματα ήταν τυλιγμένα με κουβέρτες της φυλακής. Τράβηξε ο παπάς τις κουβέρτες. Στο φως του κεριού τα πρόσωπα του φάνηκαν μαραμένα με χρώμα φαιό. Στο λαιμό διάκρινε καθαρά το σημάδι από το σκηνί. Το κεφάλι γερμένο στον ώμο, τα μάτια κλειστά. Τα πρόσωπα ήταν ακόμα ζεστά. Για το διάστημα από τη δύση του ήλιου της 9ης Μαΐου μέχρι τις 4 το πρωί της επόμενης μέρας κανείς δεν μίλησε για τους 2 ήρωες. Οι αντιδράσεις τους, τα συναισθήματα τους, οι τελευταίες τους στιγμές καλύπτονται από κατασκότεινο πέπλο θανατικού μυστηρίου. Οι φρουροί δεν μίλησαν, οι δήμοι έκλεισαν ερμητικά τα στόματα. Οι ίστατοι στοχασμοί, οι αποχαιρετισμοί θαύτηκαν για πάντα κάτω από το φυλακισμένο χώμα. Στα μνήματα των κεντρικών φυλακών ίσως να μην γραφτούν ποτέ στην ιστορία της ελευθερίας οι τελευταίες προσευχές του Ανδρέα και του Μιχαλάκη. Η τραγική νύχτα της 9ης Μαΐου 1956 και οι φοβερές ώρες που ακολούθησαν μέχρι την τρίτη πρωινή της εκτέλεσης δεν ήταν παρά η τελευταία σκηνή του δράματος. Αν υπήρχε έστω και αμυδρή ελπίδα αποφυγής του πικρού ποτηρίου του θανάτου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ούτε μάθαμε ποτέ πώς γυρόφερνε στην εφιαλτική εκείνη ατμόσφαιρα ο άγγελος της ελευθερίας και πώς συμπαραστάθηκε στους 2 ιερομάρτυρες στις στερνές στιγμές που βρέθηκαν στο μετέχμιο της ζωής και του θανάτου. Το κύκνιο άσμα τους ήταν μια παρατεταμένη σύνθεση από ψαλμούς και εμβατήρια, όπως ακούστηκε τότε από τους αγωνιστές που βρίσκονταν στα κοντινά κελιά. Μπορούμε να αντικρίσουμε μόνο υποθετικά και να παρακολουθήσουμε νοερά τη δραματική σκηνή του τέλους, λίγο πριν πέσει η αυλαία. Το απόσπασμα των στρατιωτών εισέρχεται στο διάδρομο. Ο επικεφαλής ανοίγει τις πόρτες. Περνούν χειροπέδες στους μελλοθάνατους, τους κελεψιάζουν πισθάγκωνα. Τους οδηγούν στο θάλαμο της Αγχώνης. Τους πρόχνουν να σταθούν στο ξύλινο δάπεδο. Στην καταπακτή οι θηλιές κρέμονται, αγγίζοντας τα πρόσωπά τους. Την ελάχιστη εκείνη ώρα, ίσως να επαναλήφθηκε η αγωνία του θεανθρώπου. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερων προσήφχετο, εγένετο δε ο υδρός αυτού, ως ιθρόμ βιέματος καταβαίνοντες επί την γην. Ο Δημίος πρότεινε στον καθένα την κουκούλα. Πέρασε τη θηλιά στο λαιμό, προχώρησε στο μοχλό, τον τράβηξε. Ξηρός ήχος, απότομος, ακολούθησε. Η καταπακτή άνοιξε. Τα δυο κομμιά κρεμάστηκαν. Η σπονδυλική στήλη τσακίστηκε. Ο λαιμός έγειρε στον ώμο. Τα κορμιά σπαρτάρισαν. Κι ύστερα έμειναν μετέωρα κρεμασμένα. Τετέλεστε. Ανοίγω μια ακόμα παρένθεση. Κατά την μελέτη, κατά την έρευνα του ψυχολόγου και κοινωνιολόγου Ανδρέα Σπανού, ο θάνατος δεν είναι ακαριέως, ο θάνατος στην κρεμάλα. Για 3 λεπτά, ακόμα μετά το κρέμασμα, λειτουργεί ο εγκέφαλος. Για 3 λεπτά εξακολουθεί να πάλει η καρδιά. Ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις των ηρώων και τα τελευταία λόγια? Αν όμως οι στιγμές της αποκορύφωσης του δράματος αποτελούν μυστήριο, όσα προηγήθηκαν δεν παρέμειναν μυστικά. Το δράμα του Ανδρέα Δημητρίου και του Μιχαλάκη Καραολή είχε προπολού αρχίσει να διαδραματίζεται. Οι δύο ήρωες πέρασαν φρικτές στιγμές, απέσια μερόνυχτα. Προσπάθησαν να τους σπάσουν τα νεύρα, να τους τρελάν. Οι Άγγλοι στρατιώτες που τους φρουρούσαν διάθεταν μυαλά απάνθρωπα, σατανικά. Μηχανεύονταν οτιδήποτε με την νοσηρή φαντασία τους για να επιτείνουν την αγωνία των δυο νέων. Τους έβριζαν χυδαία. Τους είχαν κηρύξει αμήλικτο ψυχολογικό πόλεμο. Προκαλούσαν δαιμονιώδεις θορύβους. Έσερναν τα όπλα στο τσιμέντο. Χτυπούσαν τις ξυφολόγχες, τα πόδια τους. Τραγουδούσαν αυτοσχέδια κανιβαλικά τραγούδια. Γύρω κάπου εδώ κοντά υπάρχει ένα σκηνί και τι ωραίοι που θα είμαστε, που θα είσαστε σαν το ζωστείτε στο λαιμό. Αυτά τραγουδούσαν οι Εγγλέζοι. Όμως, με συγχωρείτε, όμως θα ήθελα να επισέλθω σε μερικές λεπτομέρειες. Επειδή έκανα αρκετά λόγο σε προηγούμενες αναφορές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή γραπτές στα βιβλία μου, θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ στα γράμματα του Ανδρέα Δημητρίου. Ο Ανδρέας καταγόταν από τον Άγιο Μάμαν της Λεμεσού. Τέλειωσε μόνο το δημοτικό σχολείο. Καταδικάστηκε σε θάνατο στις 30 Ιανουαρίου 1956 με την κατηγορία ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε στην αμόχωστο τον Άγγλο Σίτνεϊ Τέιλορ. Σαν άκουσε την καταδίκη του δήλωσε: «Λυπούμαι που δεν θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιτίμησα στη σκλαβιά. Γεια σας». Ο Ανδρέας Δημητρίου διαγράφει το μαρτύριό του με 2 επιστολές στον Άγγλο Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών Λευκοσίας. Επιστολή πρώτη. «Δια της παρούσης έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι από 2 νύχτες τώρα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και 2 ημέρες δεν μπόρεσα να φέρω τον νου μου από τους συνεχείς θορύβους τους οποίους προκαλούν οι στρατιώτες, οι οποίοι το κάνουν επίτηδες υπό την συνεχή υποστήριξη του λοχείου τους. Αξιολύπητη αλήθεια είναι η στάση αυτή του λοχείου έναντι ενός μελλοθανάτου, ο οποίος όταν έλθει εδώ
διατάζει τους στρατιώτες να βηματίζουν κατά ένα τέτοιον τρόπο, ο οποίος μου θυμίζει τη γερμανική μπότα. Η ερώτησή μου, εάν κάνουν το καθήκον τους με το να περπατούν και να κολοσύρνουν το όπλο τους χαμέ και να βγάλουν την λόχη συνέχεια από το όπλο και να την βάλουν, η οποία αφήνει ένα διαπεραστικό ήχο που μου διαταράζει το είναι μου, αυτός ο λοχίας μου απάντησε μάλιστα κάνουν το καθήκον τους. Τώρα ζητώ να μάθω εάν θα συνεχίσουν να κάνουν το καθήκον τους κατά τέτοιον τρόπο. Τότε σας διαβεβαιώ ότι επιθυμώ να επιταχυνθεί η ημέρα της εκτελέσεώς μου, διότι εάν πρόκειται να περάσω ακόμα μίαν δευτέρα νύχτα με τέτοια βαρβαρική ενόχληση, η οποία με κάνει να βλέπω την αγχώνη σαν ένα σωτήρα, ο οποίος σώζει το θύμα από τα νύχια του δημίου του, τότε δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνω. Επιστολή δεύτερη. Στις 6 Μαρτίου 1956 απευθύνεται και πάλι στο Διευθυντή της Κυπριακής Βαστήλης. Στο δεύτερο γράμμα του, 6 Μαρτίου 1956, προς το Διευθυντή των Φυλακών, ο Ανδρέας Δημητρίου διαμαρτύρεται με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια. «Δια δευτέραν φοράν έρχομαι να σας ανησυχήσω, δια να σας πληροφορήσω ότι οι ενοχλήσεις εκ μέρους των στρατιωτών σου συνεχίζονται και δύο νύχτες τώρα δεν κοιμήθηκα. Με αυτό σας πληροφορώ ότι τα νεύρα μου πλέον έπαψαν να με συγκρατούν και δεν ξέρω τι παθαίνει ένας άνθρωπος όταν δεν το συγκρατούν τα νεύρα του. Εάν από αυτό έρχεται τρελάρα, σας προειδοποιώ ότι καμιά μέρα θα με βρείτε τρελόν, ή εάν που έρχεται θάνατος θα με βρείτε πεθαμένον. Αυτά σας γράφω για να σας πληροφορήσω ότι καθιστώ υπεύθυνον για τη ζωή μου εκείνον που κρατά την υγεία μου εις τα χέρια του». Σημειώνω ότι οι μελλοθάνατοι έγραφαν τις επιστολές γνωρίζοντας ότι θα τις παραδώσουν στους δεσμοφύλακες για λογοκρισία πριν από την ταχυδρόμηση. Και συνεχίζω επιστολή τρίτη. Τα μαρτύρια συνεχίζονται. Ο πόλεμος νεύρων αποκορυφώνεται. Ο Δημητρίου γράφει για τρίτη φορά στον Άγγλο Διευθυντή των Φυλακών. «Δια τρίτην φοράν έρχομαι δια της επιστολής ταύτης να σας πληροφορήσω ότι η ανησυχία εκ μέρους των στρατιωτών εσυνεχίστηκαν και ψέστη από λωστήν φοράν, αλλά έτι περισσότερες και χειρότερες από τις προηγούμενες, και αυτό διότι υποστηρίζονται συνεχώς υπό των αξιωματικών και λοχιών. Είναι αλήθεια λυπηρών εκ μέρους των Άγγλων αξιωματικών να υποβιβάζουν σε τόσων χαμηλών επίπεδων των αγγλικών πολιτισμών, δια να υποβάλλουν εις τόσες ταλαιπωρίες τη ζωή ενός μελλοθανάτου, ο οποίος θέλει να περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής με ηρεμία και γαλήνη. Διότι δεν υπάρχει η ελάχιστη αμφιβολία εκ μέρους μου ότι αυτό γίνεται με προμελετημένον πρόγραμμα, δια να μου καταστήσουν τη ζωή μου ανυπόφορον, και αμφιβάλλω επίσης εάν υπάρχει κανένας διεθνής ή στρατιωτικός νόμος που να υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα έρχομαι εις τις παράλογες και παράνομες ενοχλήσεις τις οποίες υπομένομαι εκ μέρους των στρατιωτών.
Thank you.